Ακούτε την αφιερωματική εκπομπή Τιμή σε ένα και με τον Δαβίδ Ναχμία. Τιμητικά προσκεκλημένος του τρίτου προγράμματος σήμερα είναι ο συγγραφέας Γιώργος Μανιώτης. Χρειάζεται θάρρος, μεγάλο θάρρος, έστω και για να ρίξει μια ματιά κανείς στο έργο του Γιώργου Μανιώτη, και αυτό διότι κάθε βιβλίο του, κάθε φράση του, κάθε κοφτερή λέξη του είναι ένας ειλικρινής και σκληρός καθρέφτης. Χρειάζεται θάρρος για να κοιτάξει κανείς στα μάτια το μεθοδικό κλέφτη που έχει τάξει σκοπό της ζωής του να κλέβει τις ζωές των ανθρώπων και να τις κάνει χρυσά πόμολα στα εξωφρενικά σπίτια που κατοικεί. Αυτόν που έχει μάθει να ζει στις μασχάλες των νόμων και να μολύνει τα πάντα με την απληστία του. Τον έντιμο βρικόλακα που αυγαταίνει και συντηρεί τον χαλασμό των ημερών και νομίζει ότι θα κάνει την τάξη του μικρονοϊκού μυαλού του τάξη του κόσμου. Αυτόν τον κατασκευαστή χρήσιμων και υπάκουων δούλων, τη χειρότερη εκολαπτική μηχανή απελπισίας και κινησμού, μας δείχνει ο Γιώργος Μανιώτης. Πολλές φορές, αυτοθυσιαζόμενος στο βωμό της πολύ καλά καλυμμένης λογοκρισίας που υφέρπει κάτω από τα πόδια μας. Κύριε Γιώργο Μανιώτη, σας καλωσορίζω.
Σας χαιρετώ, κύριε Ναχμία. Χαίρομαι πάρα πολύ. Για μία ακόμη φορά θα κάνουμε μία συνέντευξη.
Με διακατέχει η ίδια αγωνία, οπότε σας συναντήσω. Και αυτό διότι από το 2003 που σας γνώρισα και ξεκίνησα να διαβάζω τα βιβλία σας, διαπίστωσα πως δεν υπήρχε πρόβλεψή σας που να μην ξεδιπλωθεί ως πραγματικότητα λίγο καιρό αργότερα. Και είναι τρομερό αυτό, διότι καλύτερα δεν γίνονται τα πράγματα κάθε φορά που παρουσιάζεται ένα βιβλίο. Είναι σαν να σηκώνει μία τεράστια κουβέρτα και από κάτω να μας δείχνει όλη αυτή τη σφαγή. Αντέχει ο κόσμος, λέτε, αυτές τις ασήκωτες αλήθειες που του παρουσιάζεται?
Ακριβώς επειδή δεν τις αντέχει και επειδή δεν έχει μάθει να ακούει, γι' αυτό παραπλανάται και καταλήγουμε εδώ που καταλήγουμε. Δηλαδή, στη σύγχρονη εποχή, το πράγμα το οποίο είναι πολύ μεγάλο αμάρτημα είναι ότι το πάθος δεν γίνεται μάθος. Όταν αυτό το πράγμα έχει ξεμονταριστεί, δεν πάει πουθενά. Πάνω στο λάθος συσσωρεύεται ένα λάθος άλλο για να σκεπαστεί το προηγούμενο και καταλήγουμε σε αυτό τον γόρδιο δεσμό της σημερινής εποχής, σε αυτή την τρομακτική σύγχυση και στο τρομακτικό αδιέξοδο. Με τα ίδια μας τα χέρια βγάζουμε τα μάτια μας. Δεν τολμάμε να παραδεχτούμε τίποτα. Αλλά, προσέξτε, αυτό είναι ίδιο της μεταπολεμικής ειρήνης. Η παγκόσμια λογοτεχνία τα προηγούμενα χρόνια, πριν το τελευταίο μεγάλο πόλεμο, ήτανε μια λογοτεχνία που έλεγε την αλήθεια όλα τα βιβλία. Και η αγγλική λογοτεχνία και η ρώσικη και η γαλλική είναι κοινωνικά συμβόλαια για τον αδύναμο απλό άνθρωπο. Αυτό είναι καινούριο κόλπο της καταναλωτικής εποχής, μια αυτολογοκρισία που λασαρίστηκε για να μην περνάει η αίσθηση της εποχής στους ανθρώπους.
Τι είναι αυτό που έχετε δει όλα αυτά τα χρόνια καταδιόμενος μέσα στην κοινωνία μας που σας έπεισε πως αξίζει να αφιερώσετε τη συγγραφική καριέρα σας στην αποκάλυψή του?
Η τύφλωση. Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, κοιτάτε, όλοι επιδιώκουν, αυτό είναι, δεν φταίνει οι άνθρωποι, έτσι έχουν κουρδιστεί να πράττουν. Όλοι επιδιώκουν να εναγκαλιστούν το ακατόρθωτο, το ανάποδο, διότι η προσωπική τους εμπειρία τους έχει πει ότι το ακατόρθωτο και το ανάποδο τους σώζει. Και το εναγκαλίζονται και ζουν μια φρικτή ζωή, την οποία όμως δεν μπορούν να παραδεχτούν ποτέ ως φρικτή. Γιατί είναι η ζωή που έχουν επιλέξει. Και είναι σαν σβούρες, είναι μέσα σε ένα απόλυτο τρελό αδιέξοδο. Ενώ έχουν κατορθώσει να επιτύχουν, από την άλλη στιγμή αυτό που έχουν κατορθώσει τους κατατρώει τα σπλάκνα. Αλλά δεν μπορούν να το συνειδητοποιήσουν. Γιατί έχουν θυσιαστεί να το επιτύχουν. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό της σύγχρονης εποχής. Ότι μας έχει κάνει αστιφύλακες των εαυτών μας.
Εξ αυτού, φράσεις μέσα στο έργο σας που περωνιάζουν τα κόκαλα, Όταν τις συνειδητοποιεί κανείς και τις διαχωρίσει μέσα από τη συγγραφική σας ροή, φράσεις όπως «λίπασμα ανθρώπων» ή «πρόχειρος άνθρωπος». Ποιος είναι ο πρόχειρος άνθρωπος και τι είναι το λίπασμα ανθρώπων?
Είναι αυτό που βλέπουμε γύρω μας. Ο πρόχειρος άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που δεν τον σέβονται οι εξουσίες ως ανθρώπινη ύπαρξη, αλλά το θεωρούν σαν ένα σκαμπό. Δεν το σέβονται για τίποτα. Είναι ένα υλικό για να επιτύχουν τους σκοπούς τους. Δεν σέβονται το πόνο του, την ιστορία του, τις παραδόσεις του. Και τον βάζουν στη κρέα το μηχανή και το αλέθουν. Και τον πάνε όπου θέλουν. Και δεν έχουν και καμία τύψη για αυτό που θα πάθει αυτός ο άνθρωπος. Είναι υλικό. Είναι απλώς υλικό.
Την ευλογία του στο ξεκίνημά σας έδωσε ο Γιάννης Τσαρούχης. Δεν είναι λίγο αυτό?
Ναι. Ο Γιάννης ήταν μια μεγάλη συνείδηση. Ήταν ένας άνθρωπος σαν τη ζωντανή συνείδηση όλου του δυτικού πολιτισμού. Δεν τον ξεγελούσε τίποτα. Έβλεπε κατευθείαν αυτό το οποίο ήθελες να πεις. Και έβρισκε αμέσως αν αυτό είναι ψέμα ή αν περιέχει στοιχεία ψέματος. Μου έλεγε πολλές φορές, εγώ μπορεί να μην είμαι ο μεγαλύτερος ζωγράφος του 20ου αιώνα, αλλά σίγουρα είμαι το μεγαλύτερο κριτικό πνεύμα της Ελλάδος. Δεν τον ήξερα τον άνθρωπο. Τυχαία έπεσε στα χέρια του ένα βιβλίο μου και με πήρε ένα πρωί τηλέφωνο και μου ζήτησε να γνωριστούμε. Αυτό το βιβλίο ήταν «Τα παθήματα». Και έκτοτε είχε διακαεί πόθο να ανεβάσει ένα από τα θεατρικά μου έργα.
Ξέρω ότι αγόρασε 20 βιβλία και τα έδωσε.
Α, ναι, ναι. Αυτό το έμαθα μετά το θάνατό του. Όταν ήρθε από το Παρίσι, αγόρασε 20 από αυτά τα βιβλία και τα έδωσε στις μεγάλες θεατρικές προσωπικότητες του τόπου, όπως ήταν ο Μινωτής, η Ζαβιτσιάνου, ο Νίτσος. Από αυτόν γνώρισα και τη Ζαβιτσιάνου.
Δεν μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερο ξεκίνημα για έναν συγγραφέα, ναι. Τιμητικό κιόλας.
Ναι, και δεν το ήξερα εγώ αυτό. Το έμαθα μετά το θάνατό του.
Ποια είναι η σημερινή ανανεωμένη έννοια του όρου φασισμός, κύριε Μανιώτη?
Δεν έχουμε έναν μεγάλο εκοφαντικό φασισμό με μπάντες, συγκεντρώσεις κλπ. Έχουμε τον φασισμό των καθημερινών καταστάσεων. Ο φασισμός του απόλυτου προγραμματισμού. Από την ώρα που θα γεννηθεί κάποιος μέχρι την ώρα που πεθάνει, όλες οι στιγμές του είναι προγραμματισμένες. Και όχι μόνο προγραμματισμένες, αλλά είναι και αποφασισμένο το τι πρέπει να αισθάνεται κάθε στιγμή της ζωής του για να επιτύχει το επόμενο βήμα.
Οπότε αυτό είναι ο φασισμός.
Αυτό είναι ο φασισμός ο σημερινός. Απόλυτος προγραμματισμός που δημιουργεί άπνοια, φθορά και τρέλα.
Να αποφορτίσουμε λίγο την ατμόσφαιρα και να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Τι έχετε διαλέξει για μας?
Έχω διαλέξει το «Θα έρθουν οι μέρες που δικάζουν».
Έρχονται πια οι μέρες που δικάζουν. Θα μετρηθούν τα ποσοστά μας και θα τα βρούμε όλα μπροστά μας. Δεν το φοβάμαι, ούτε το θέλω. Μα δεν υπάρχουν αλλαγή μες στο καπέλο. Τώρα θα δούμε τα λεφτά μας τι αγοράζουν. Βγουν αληθινά, δεν θα χαρώ ούτε θα κλάψω και δεν θα πω ως το είχα πει, δεν ξέρω πώς ούτε γιατί. Χωρίς μια λέξη το τσιγάρο σου θα ανάψω. Thank you.
και τα παιδιά που χάσανε την μπάλα, που δεν τους βγαίνουν τα όνειρά τους, βλέπουν να χάνεται η στεριά τους και δεν το θέλουν και φοβούνται πως όλα τώρα θα είναι λίγα και μικρά, κι ούτε τα λάθη τους δεν θα είναι πια μεγάλα. Κι αν όλα βγουν αληθινά, δεν θα χαρώ ούτε θα κλάψω, και δεν θα πω στο είχα πει, δεν ξέρω πώς ούτε γιατί. Χωρίς μια λέξη το τσιγάρο σου θα ανάψω. Κι αν όλα βγουν αληθινά, δεν θα χαρώ ούτε θα κλάψω, και δεν θα πω στο είχα πει, δεν ξέρω πώς ούτε γιατί. Χωρίς μια λέξη το τσιγάρο σου θα ανάψω.
Πού χωράει η φιλία? Δεν καταλαβαίνεις. Δεν είναι φιλία. Σεβασμός στον εχθρό είναι, επειδή παίρνει μέρος στην ίδια μάχη. Συμπάθεια στον εχθρό είναι, επειδή υποφέρει όσα υποφέρεις κι εσύ. Συνενοχή και συμπαράσταση είναι στον κοντινό εχθρό σου, επειδή παίρνει μέρος κι αυτός στο μεγάλο γενικό παιχνίδι της φαγής. Ποια φιλία? Συμφωνία κυρίων είναι. Και μαζί και χώρια. Αυτό είναι η ζωή τους. Ποια φιλία? Αλληλοφάγωμα εντός των ορίων της ευπρέπειας. Έχεις δει τι γίνεται όταν ο ένας τραβήξει λιγάκι πιο μπροστά από τους άλλους? Όλες αυτές οι περίφημες φιλίες πάνε περίπατο. Όλοι οι άλλοι πέφτουν πάνω του να τον φάνε. Αρρωσταίνουν από το κακό τους. Για ποια φιλία μου μιλάς?
Υπάρχει μια αποστροφή στο διάσημο βιβλίο του Βίλχεμ Ράιχ «Άκου Ανθρωπάκο», πολύ προφητική, γιατί γράφτηκε πριν από την τηλεόραση και αποκαλύπτει παρόλα αυτά το ρόλο της. Λέει το 1957 ο Ράιχ: «Θέλεις να μάθεις τι είσαι, Ανθρωπάκο? Άκου στο ραδιόφωνο τις διαφημίσεις των καθαρτικών και μάθε πώς είσαι και τι είσαι». Τότε έπαιζε το ραδιόφωνο ακόμα τον δεσπόζοντα ρόλο. Τον ρόλο των διαφημίσεων τον στυλιτεύετε κι εσείς ιδιαίτερα. Πιστεύετε πως οι διαφημίσεις και σήμερα μας δείχνουν ποιοι πραγματικά είμαστε?
Οι διαφημίσεις μας δείχνουν τι θα θέλαμε να είμαστε. Δηλαδή πλαστικά ανθρωπάκια χωρίς πάθη, χωρίς τίποτα.
Που κυνηγάνε αυτοκίνητα, σερβιέτες.
Όχι μόνο αυτό, αλλά που ζουν μέσα σε ένα όνειρο κενό, ρηχό, επιφανειακό. Οι διαφημίσεις είναι κατά κάποιο τρόπο, πώς να σας το πω, σαν τα θεία οράματα που βλέπανε παλαιότερα η πιστή. Όταν βλέπεις μια τεράστια αφίσα στη λεωφόρο, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα θείο όραμα καταναλωτισμού. Δηλαδή είναι οι μηχανισμοί ίδιοι, εκφράζονται διαφορετικά. Εκφράζονται με συγκεκριμένες εικόνες και με συγκεκριμένες λουστραρισμένες ατμόσφαιρες.
Δηλαδή λέτε ότι ο διαφημιστής έχει ζυγίσει την ψυχή μας και τη βρήκε κάτω από 29 γραμμάρια περίπου και την διαχειρίζεται κατά,
ναι,
το δοκούν.
Την έχει ζυγίσει μέχρι θανάτου. Ξέρει τα πάντα. Ξέρει την παραμικρή απόχρωση. Και γι' αυτό οι διαφημίσεις είναι πολύ καλογυρισμένες. Δεν αφήνουν περιθώριο. Ακόμα και οι κακόγουστες είναι απολύτως καλογυρισμένες. Μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια. Και πού στοχεύει και γιατί στοχεύει και.
Είναι τελικά η νεοελληνική κοινωνία υποβιβασμένη σε βοηθητικό διάζωμα ξένων κοινωνιών ένα πεδίο δοκιμών, κύριε Μανιώτη?
Ναι, για τον εξής λόγο. Διότι δεν είμαστε ισχυρό έθνος. Διότι πολύ εύκολα απεμπολίσαμε την έννοια του έθνους. Είμαστε ένα ξεμπράχαλο μαντρί και έχουμε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία ενυπάρχουν και στις άλλες κοινωνίες, αλλά εδώ υπάρχουν περισσότερο, και αυτά τα χαρακτηριστικά πρέπει για μια εύρυθμη, υποτίθεται καλοζυγισμένη μελλοντική κοινωνία να εκλείψουν από τους ανθρώπους. Και εμείς είμαστε το φθηνό πειραματόζω, γιατί δεν θωρακιζόμαστε από τίποτα. Οι Γάλλοι δεν είναι τόσο εύκολοι. Οι Γερμανοί δεν είναι καθόλου εύκολοι. Δεν μπορούν να γίνουν πειραματόζωα. Αλλά εμείς εδώ είμαστε τζάμπα πειραματόζωα. Προσπαθούν, εφαρμόζοντας πάνω μας κανόνες τρελούς, να δούνε πώς μπορεί να αντιδράσει ο σύγχρονος άνθρωπος. Πώς μπορεί να δεχθεί την καινούρια μοίρα του. Θα μπορέσει ή θα τα τεινάξει όλα στον αέρα?
Να κάνουμε άλλο ένα μουσικό διάλειμμα, κύριε Μανιώτη. Τι άλλο μας έχετε φέρει σήμερα?
Strange Fruit με την Billie Holiday.
Strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, tree to drop. Here's a strange and bitter cry.
Μου έμαθε πολλά κόλπα η ιστορία και είχα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η σημερινή πραγματικότητα που ζήσαμε και ζούμε ήταν ό,τι το καλύτερο και συνάμα το πιο καλοκουρδισμένο μοντέλο για να εξασφαλίζεται η συνέχεια. Νόμιζα ότι ποτέ δεν θα φθαρεί, ότι ποτέ δεν θα καταπέσει, Κι όμως ο χρόνος το τσαλάκωσε και άρχισε να το σκουριάζει σιγά σιγά. Τότε άρπαξαν το τιμόνι άγαρμπα κιάτσαλα χέρια και οδήγησαν το καράβι στα βράχια σε ένα πραγματικό αιματηρό ναυάγιο, πιστεύοντας ότι αν πνίξουν το πλήρωμα θα σώσουν το θησαυρό τους. Παράξενη ιστορία παραφροσύνης. Τι να πω. Σηκώνω τα χέρια και προσπαθώ να χαρώ το τέλος. Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία. Ο τιμόμενος προσκεκλημένος μας σήμερα, ο Γιώργος Μανιώτης. Λένε πως όταν θυμηθούμε από πού κολλήσαμε ένα κρυολόγημα, είναι σαν να μας έχει περάσει το μισό. Στο τελευταίο σας βιβλίο βασανιστικά αποκαλύπτετε από πού κολλήσαμε αυτό το άτιμο κρυολόγημα της μεγάλης διαρκείας. Η άποψή σας δεν στέκεται μόνο σε αυτό που αντιλαμβάνεται ένας απλός διαδηλωτής. Θα θέλατε να μου πείτε τι είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει σήμερα και αφήνει ορατή μόνο την κορυφή του παγόβουνου.
Ένα από τα δόγματα αυτής της εποχής και δι' της καταναλωτικής εποχής είναι ότι δεν επιτρέπει την ανάγνωσή της. Με χίλιους δυο τρόπους, είπαμε προηγουμένως, με τον τρόπο της αυτολογοκρισίας. Με τον τύπο, με την τηλεόραση, με την ελεγχόμενη λογοτεχνία, με τη μουσική. Δεν επιτρέπεται αίσθηση αληθείας. Αυτό όλοι το αποφεύγουν όπως ο διάβολος στο λιβάνι. Είναι τόσο γερό το μοντέλο αυτό, στημένο, που ενώ τώρα βρίσκονται μπροστά σε αυτή τη φρίκη, αρνούνται και τώρα ακόμα να καταλάβουν, να δούνε ένα πράγμα ολόκληρο. Από πού προέρχεται, γιατί προέρχεται, τι αποτέλεσματα έχει, αρνούνται να το δουν. Και στο τέλος καταντάς να λες, άξιζε τη τύχη τους.
Πώς ορίζεται, κύριε Γιώργο Μανιώτη, εσείς αυτό που ο κόσμος αποκαλεί κρίση? Είναι πρωτίστως οικονομική η κρίση που βιώνει η χώρα μας?
Όχι. Η κρίση είναι η απομυθοποίηση και το τέλος του καταναλωτικού δόγματος που κράτησε 50 χρόνια. Οι άνθρωποι περάσανε αυτό το ναρκοπέδιο του καταναλωτισμού και φτάσανε στο τέλος. Σόι και βλαβείς οι περισσότεροι. Αυτό όμως δεν συμφέρει κανέναν. Ούτε τα ασφαλιστικά ταμεία, ούτε τις βιομηχανίες, ούτε τους υπαλλήλους. Περισσέψαν οι άνθρωποι μέσα από τη λέλαπα αυτού του ναρκοπεδίου, της ευτυχίας και της κατανάλωσης. Ό,τι κέρδισε ο κόσμος όλα αυτά τα 40-50 χρόνια, θέλουν να τα πάρουν πίσω.
Ο πόλεμος της ειρήνης. Πρώτη φορά γίνεται αυτό. Εμείς το λανσάραμε στον κόσμο. Να ζεις μια ειρήνη και να έχεις τα αποτελέσματα ενός πολέμου. Ούτε λύπη, ούτε πόνο αισθάνομαι. Μόνο την αποστολή μου θέλω να τελειώσω. Τίποτα άλλο. Φοράω τον εαυτό μου όπως ακριβώς φοράω τα παπούτσια μου. Άλλοτε σφίγγω τα κορδόνια, άλλοτε τα αφήνω λυμμένα. Ανάλογα με τις περιστάσεις. Πόλεμος. Όλο αυτό τον καιρό γινότανε πόλεμος. Πόλεμος χωρίς μάχες και εχθρούς. Από κάτω δούλευε το σαράκι, από κάτω δούλευε η αρρώστια. Μας είχαν ρίξει στο οχτάωρο και αυτοί καταστρώνανε τα σχέδιά τους, χωρίς να κάτσουν να σκεφτούν πως εμείς έχουμε κάποια ιστορία σε αυτόν τον τόπο. Τίποτα. Τίποτα δεν τους νοιάζει παρά μόνο τα φθηνά μεροκάματα για να μαζεύουν, να συνάζουν και να γεμίζουν το καλό τους τετράδιο με μυστικούς λογαριασμούς. Τίποτα δεν τους νοιάζει. Όλα τα άλλα, κόκαλα και σάρκες, στάχτη και μπούρμπερι δηλαδή. Κι όμως, αυτοί ήταν δικοί μας άνθρωποι, συγγενείς, ξαδέρφια και ανήψια μας. Στις δικές μας αυλές μεγαλώσανε, στα σοκάκια μας τρέξανε, από τα χωριά μας ξεκινήσανε. Τι έγινε και αλλάξανε τόσο πολύ? Τους πειράξανε το μυαλό με νηστέρια και ακτίνες? Τίποτα δεν θυμούνται. Όλα τα ξεχάσανε. Κήρυξανε μεγάλη ορφάνεια μέσα στην οικουμένη για να φορέσουν ένα κουστούμάκι. Υπάρχουν πολλές ιδιαίτερες φράσεις που διαγράφουν το συγγραφικό σας στίγμα. Υπάρχει μία φράση συμπαγής και ανατριχιαστική που συνοψίζει όλο το δράμα της εποχής μας. Είναι ο πόλεμος της ειρήνης. Τι είδους πόλεμος είναι αυτός που του λείπουν όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των συμβατικών πολέμων, κύριε Μανιώτη?
Είναι βασικά ο πόλεμος του ανταγωνισμού μέχρι θανάτου. Βγήκαν και είπαν ίσες ευκαιρίες, ίσα δικαιώματα, αλλά αυτοί που θα φτάσουν στο τέλος είναι μόνο ένας. Εσείς οι άλλοι προσπαθήστε και τρέξτε και να ελπίζετε ότι μπορεί να σας τύχει και το δέκατο καλό. Αυτός είναι ένας πόλεμος που σε κλείνει στο άτομό σου, σε εξαγριώνει από τη μοναξιά και τη λύσα, επιτίθεσαι στον διπλανό σαν να είναι ο εχθρός σου, αλλά δεν μπορείς να τον ονομάσεις και εχθρό, το λες γείτονα. Και γίνεται ένα πράγμα τρομακτικό. Όλοι ανταγωνίζονται όλους, μέχρι θανάτου. Γλωσσοτρώνε, γλωσσοφαγιά, ένας διαρκής πόλεμος κάτω από το πάγο της λίμνης. Ένας βυθός με καλικαντζάρους και βρικόλακες. Και από πάνω η παγωμένη επιφάνεια των καλών τρόπων. Είμαστε εντός των ορίων της ευπροπίας. Αλλά ξεσκιζόμαστε με το χειρότερο τρόπο προκειμένου να αρπάξουμε πρώτη την ευκαιρία. Αυτός είναι ένας πολύ ωραίος πόλεμος. Τέλειος. Αποδοτικός.
Ο διπλανός σιγά σιγά έγινε ξένος. Ύστερα σιγά σιγά μεταλλάχτηκε και έγινε εχθρός. Μήτε οι σκέψεις, μήτε τα συναισθήματα, μήτε οι αμφιβολίες κατοικούν σε αυτά τα μέρη, μέσα σε αυτά τα σπίτια. Χαρά και εργασία και ο μέγας φθόνος για τον ευτυχούντα γείτονα. Λες και φταίει αυτός για εκείνο το πράγμα, στα μάτια των άλλων φαντάζει ευτυχία. Οι οικογένειες γίνανε συμμορίες, καλοκουρδισμένες εταιρείες, πιασμένες στο δόκανο του οκταώρου. Από τα παιδιά τους κρύψανε τη φρίκη του κόσμου. Τα μεγαλώσανε μονάχα με αθλητικές εφημερίδες. Τα θέλουν νικητές, πάση θυσία τα παιδιά τους. Γι' αυτό και τα κρατήσανε μακριά από τις συγκινήσεις και τις σκέψεις. Οι συγκινήσεις και οι σκέψεις είναι χάσιμο χρόνο. Πρέπει να είσαι κυνηγός, να τρέχεις, να πυροβολείς και να σουτάρεις για να μπορέσεις να πλουτίσεις πριν γεράσεις. Κάτω από τη μάσκα του επιστήμονα, κάτω από τη μάσκα του αγρότη, κάτω από τη μάσκα του τεχνίτη, του εργάτη, πάντα το ίδιο αγριεμένο πρόσωπο που διψά για κέρδους και για αίμα. Δύο-τρεις λέξεις για τα βασικά στο στόμα, 5-6 σαχλοτράγουδα για τον ερωτικό σκυλοκαϊμό στα αυτιά. Ο άσκοπος θρίαμβος των αθλητικών εφημερίδων στα μάτια και έξω από την πόρτα. Χωρίς καμιά προετοιμασία σπρώχνουν τα παιδιά τους στο στόμα του λύκου όταν τελειώνουν το στρατιωτικό. Να πετούν στις πόλεις, μέσα στους δρόμους των πορνών και των κλαρίνων, για να βρουν την ευκαιρία. Φθόνο και αντιζηλία ροχαλίζει ψυχή των μικρών και των μεγάλων. Και λόγια, λόγια πίσω από την πλάτη για τα φώτα της βεράντας, για το αυτοκίνητο και τα κυβικά του, για τα μοσαϊκά που έστρωσε στην κουζίνα. Έχουνε φίλτιση, δεν έχουνε. Για την τροφή που τρως και για τα ρούχα που φοράς. Κημητήριο των αισθήσεων, σαρκοφάγος βάλτος των επιθυμιών, για το διαρκές ρέψιμο της βαριστομαχιάς. Από τα χαλήνοντα τσιμπούσια κάθε τύπο στολίζει και μορφαίνει τη ζωή των ανθρώπων. Εξόριστο. Μονάχα οι κοινόδοντες υφέρπουν κάτω από τα χείλη, έτοιμοι να αρπάξουν κάθε τι που σαλεύει ακόμα ζωντανό και τρέμει από τον φόβο του σκότους.
Κοινό που με τρώει, κοινό που με σώζει, είναι που ονειρεύομαι σαν τον Καραγκιόζη. Ό,τι και να πω, κάτι περισσεύει. Τρυπιά είναι η αγάπη μας και δεν μας προστατεύει. Λευκό μου σεντονάκι, λαμπά μου τρελή, ποια αγάπη τάχα μας φυσάει. Βάλε στη σκιά σου τούτο το παιδί που δεν έχει απόψε που να πάει, που να πάει.
Μουσική.
σαν σκιές γλιστρούν λόγια και εικόνες. Καρασκουπιδιάρικα φεύγουν οι χειμώνες. Αν δεν τρέπεσαι να κάθισεις πίσω, έλα η πυρούχια χαρνών να σε γιουχαίσω. Λευκό μου σεντονάκι, λαμπά μου παιδί, πια κάτι θα χαμάς φυσάει. Βάλε στη σκιά σου τούτο το παιδί, που δεν έχει απόψε που να πάει, που να πάει.
Πάμε τώρα στα τραγούδια. Στο τελευταίο σας βιβλίο παρατηρείτε πως ως επιτοπλίστων οι θεματολογίες περιστρέφονται γύρω από την ερωτική ιδιοκτησία. Έφυγα, έφυγες, σε εγκατέλειψα, μη φύγεις, είσαι το παν, πονώ, τρελαίνομαι, ωστόσο μείνε. Για ποιον λόγο λέτε πως εκλείπει το κοινωνικό τραγούδι σήμερα που η κοινωνία σφίζει από αληθινές έγνοιες?
Διότι το τραγούδι περιφρουρείται όπως και τόσα άλλα πράγματα. Στον λαϊκό άνθρωπο, μόνο για ένα πράγμα το επιτρέπουν αμφιβολία, για την ερωτική ιδιοκτησία και για το ποδόσφαιρο, για το ποιο ομάδα θα νικήσει. Ο λαϊκός άνθρωπος δεν μπορεί να αμφιβάλλει, πρέπει να είναι απίκο, όπως είπαμε και προηγουμένα, κάθε στιγμή και κάθε ώρα που περνά, για να αποφασίσει τούτο ή εκείνο. Δεν μπορεί να αμφιβάλλει, να φινταλαντεύεται. Μπορεί να αμφιβάλλει όμως για την κόμενα ή για την ομάδα του. Αυτό το επιτρέπεται, είναι κίνδυνο, διότι στο ποδόσφαιρο τονώνεται το αίσθημα του ανταγωνισμού και στην γυναίκα του τονώνεται το αίσθημα της ερωτικής ιδιοκτησίας. Με ακολουθεί, δεν με ακολουθεί, με πληγώνει, με προδίδει. Αυτό δεν οδηγεί πουθενά, παρά μόνο μέσα σε μια εσωτερική φθορά. Είναι ακίνδυνο. Το μυαλό εκτονώνεται σε αυτές τις καταστάσεις ζήλιας, παραπώνου, ό,τι του συμβαίνει στην πραγματική ζωή το μεταφράζει μέσα από φθηνά σκυλάδικα τραγούδια.
Και τι βλέπετε πίσω από την τζούφια μουσική που παίζουν τα μεγάφωνα των σούπερ μάρκετ, που εν πρώτης κανείς δεν φαίνεται να την παρατηρεί? Τι ρόλο λέτε πως παίζει?
Είναι μια μεταφυσική μουσική. Υποτίθεται ότι είναι η μουσική του παραδείσου. Κάπως έτσι θα είναι μια μουσική για σκιές που δεν έχουν οντότητα σωματική. Ένα πράγμα άχρωμο, καλογλυμμένο σαν ένα κουφέτο που το έχει γλύψει ώρες, ώρες, ώρες. Δεν έχει τίποτα το ανάγλυφο, δεν έχει πάθος, τίποτα. Η αοριστεία του επέκεινα, μπορώ να το πω. Είτε παίζεται είτε δεν παίζεται, το ίδιο κάνει. Δεν συγκινεί ανθρώπους ζωντανούς.
Τι θα ακούσουμε τώρα, κύριε Μανιώτη?
Τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι που νομίζω ότι συμπυκνώνει όλο το νόημα της σύγχρονης εποχής. Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον, του Τσακνή, που το τραγουδάει ο ίδιος.
Πώς θέλετε, αφού η ιστορία σας ανήκει, σαρώστε το λοιπόν αν επιμένετε. Στα αυτιά μου δεν χωράνε υποσχέσεις, το έργο του έχω δει, μη με τρελαίνετε. Το πλοίο των ονείρων μου με πάει σε κόσμους που εσείς δεν τους αντέχετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται. Κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε. μονάχος το παρόν μου. Να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται, κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου. Συνένοχος το φόνο δε θα με έχετε. Στο μέλλον το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Ξεγράψτε με απ' τα καταστικά σας. Στον κόπο σας δεν μπαίνω και στα έργα σας. Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον. Στο μέλλον που φτιάχνετε όπως θέλετε. Αφού η ιστορία σας ανήκει, σάρωστε το λοιπόν αν επιμένετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου. Να σώσω οτιδήποτε αν σώζετε. Κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου. Συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου. Να σώσω οτιδήποτε αν σώζετε. Κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου. Συνένοχος στο φόνο δεν θα με. Στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώζετε. Κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου. Συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε. Ένω μονάχος στο παρόν μου. Να σώσω οτιδήποτε αν σώζετε. Κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου. Συνένοχος στο φόνο δεν θα με.
Καλεσμένος σήμερα είναι ο συγγραφέας Γιώργος Μανιώτης. Θαύμασα στο τελευταίο σας βιβλίο, κύριε Μανιώτη, την ανθρωπιστική άποψή σας για την υιοθεσία. Για τόσα εκατομμύρια παιδιά που μένουν στο δρόμο, πιστεύετε πως είναι επαρκώς ενεργοποιημένη η συνείδησή μας ή είναι απαραίτητο πρωτίστως ένα ζευγάρι να μην μπορεί να κάνει παιδιά για να αποφασίσει να τα υιοθετήσει σήμερα?
Αυτό που έχεις να αντιπαλέψεις είναι το κυρίαρχο συνέστημα της ιδιοκτησίας. Της ιδιοκτησίας των δικών σου ανθρώπων. Οι άνθρωποι σήμερα πιστεύουν στο δικό τους άνθρωπο, δεν πιστεύουν στον άνθρωπο. Δεν ξέρουν ότι όλοι οι ίδιοι είναι. Όλοι είναι.
Συγκοινωνούν τα δοχεία.
Συγκοινωνούνται και παιδιά ενός Θεού. Εκεί στηρίζεται πάλι ένα πράγμα τρομακτικό που έχει η εποχή σήμερα. Στην έννοια του ξένου. Όποιος δεν είναι δικός μας συγγενής είναι ξένος. Εκεί διατηρείται η έννοια του ανταγωνισμού, της ιδιοκτησίας, της περίκλησης που σε παγιδεύει και σε κλείνει. Αυτό είναι ο ξένος, που ξένος σημαίνει εχθρός. Πολύ λίγοι μπορούν να προσπεράσουν αυτό το φράγμα, αυτό το φράκτη του κήπου τους και της αυλής τους και να βγουν σε ένα οικουμενικό λιβάδι. Πολύ λίγοι. Να αγαπήσουν τον άνθρωπο, ρε παιδί μου. Το πρόσωπο του ανθρώπου. Ύστερα τα άλλα περί υιοθεσίας την δυσκολεύουν πάρα πολύ. Πρέπει να έχεις αρκετά χρήματα για να κάνεις αυτό. Αλλά πρώτα απ' όλα είναι η απόφαση. Να δεχθείς ότι δεν υπάρχει λέξη ξένος για τους ανθρώπους.
Η εποχή μας έχει πάψει να θεωρεί ως ύψιστο ιδανικό τη μελέτη και τη μόρφωση. Πού αποδίδετε εσείς αυτή την θριαμβευτική επιστροφή του αγράμματος στα καθοδικά δίκτυα? Σας τρομάζει το θράσος ενός αξιοσημείωτου ποσοστού ανθρώπων που στη λέξη κουλτούρα βγάζουν περίστροφο?
Ναι, με τρομάζει. Κοίτα, είμαστε πολύ φουριόζοι για να ξέρουμε πράγματα. Η γνώση απαιτεί να στέκεσαι και να σκέφτεσαι τα πράγματα. Μέσα σε αυτή τη φούρια και την επιπολαιότητα μόνο τίτλους μπορούμε να ξέρουμε. Κανείς δεν στέκεται να καταλάβει και δεν θέλει να καταλάβει, γιατί το να καταλάβεις είναι και επικίνδυνο, όπως είπαμε προηγουμένως. Ναι, είναι πολύ επικίνδυνο. Ενστικτοδός το αποφεύγει. Τι να την κάνει τη μόρφωση και τη γνώση? Είναι μες στη φούρια του. Αυτό θέλει άμεσα αποτελέσματα και τώρα. Τι να την κάνει? Προτιμά να είναι πασαλήματα. Αλλά αυτό, ειδικά στις μικρές κοινωνίες όπως είναι εδώ η πατρίδα μας, φαίνεται. Γιατί όλοι τελικά καταλήγουν να μιμούνται κάτι και να μην είναι αυτό που θέλουν να είναι. Για σκεφτείτε ένας γιατρός να μιμείται τον γιατρό, ή ένας πολιτικός μηχανικός να μιμείται τον πολιτικό μηχανικό, ή ένας συγγραφέας να μιμείται τον συγγραφέα. Τι γίνεται? Αυτά που βλέπουμε.
Μέσα στη φούρια μας εκείνο τον καιρό και τις καθημερινές ασχολίες, ηθελημένα δεν βρίσκαμε χρόνο να πάρουμε και να ανοίξουμε ένα βιβλίο. Εγώ ειδικά εκείνο τον καιρό τα βιβλία τα πέφευγα όπως ο διάολος στο λιβάνι. Η Ελένη όλο και κάτι μισοδιάβαζε. Βιβλία συνήθως επιστημονικά για τις γέννες και τους τοκετούς. Εγώ μόλις έβλεπα βιβλίο πάθαινα αλλεργία και αισθανόμουν σαν να με αναγκάζανε να περάσω μια νύχτα στο κρεβάτι με την Αγία Μητέρα ψηλά στο μοναστήρι. Δεν ήθελα καινούργιες καταστάσεις. Δεν ήθελα καινούργιες λέξεις. Δεν ήθελα να γνωρίσω άλλους κόσμους. Μου έφτανε ο δικός μου. Εγώ, με νύχια και με δόντια, όλα αυτά τα χρόνια, είχα αποφασίσει να βάλω σε κάποια τάξη τη ζωή μου. Σιγά μην καθόμουν τώρα να βάλω βόμβα στα θεμέλια του σπιτιού μου με τα ίδια μου τα χέρια. Δεν σφάξανε. Δεν μπορεί ο κάθε βλάκας απροσάρμοστος που του τη βάραγε να κάθεται να γράφει το μακρύ και το κοντό του, και έχει την απέτηση εγώ να ξοδεύω τα χρήματά μου και το χρόνο μου, να κάθομαι να διαβάζω τις ιδεολειψίες του που αράδιασε πάνω στο χαρτί. Τα βιβλία μυρίζανε, λέγανε τα αντίθετα από αυτά που εγώ ζούσα και προσπαθούσα με νύχια και με δόντια να τα συντηρήσω και να τα κρατήσω όρθια μες στη ζωή.
Thank you.
Ακούτε την εκπομπή «Τιμή σε Ένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία. Ο τιμόμενος προσκεκλημένος μας σήμερα, ο Γιώργος Μανιώτης. Μία συνεχής φασαρία παντού, λες και δεν πρέπει να υπάρξει ποτέ παύση και η τηλεόραση να παίζει και ένα σκύλος καλοταϊσμένος αλλά εχμάλωτος που γαυγίζει απέναντι. Γιατί αποφεύγουν όλη τη μοναξιά σαν κάτι μολυσματικό? Τι σας δείχνει ο άνθρωπος που αποφεύγει τη μοναξιά?
Η μοναξιά είναι ένα δωμάτιο, είναι ένα πεδίο, είναι μια μεγάλη ταράτσα που ανεβαίνεις και κάθεσαι και είσαι αναγκασμένος να σκεφτείς. Όταν σε απασχολούν θόρυβοι, ακούς άλλα πράγματα, με κάτι άλλο απασχολείται το μυαλό σου, όταν μένεις μόνος, έρχονται αυτές οι σκέψεις που όλη τη ζωή προσπαθείς να αποφύγεις και σε πιάνουν από το λαιμό. Γι' αυτό και η σκοπιά στο στρατό είναι ανυπόφορη. Δεν μπορούν οι στρατιώτες, οι ορμητικοί αυτοί νέοι, να μείνουν στη σιωπή, διότι αναγκάζονται να σκεφτούν. Και τότε, χωρίς να το θέλουν, τους αποκαλύπτεται ποια θα είναι η ζωή τους μέχρι το τέλος της. Και δεν είναι τόσο χαρούμενο πράγμα αυτό. Η μοναξιά σε σπρώχνει να σκεφτείς. Το κεφάλι σου, λένε, γεμίζει μαύρες σκέψεις. Την αλήθεια τη λέμε μαύρη σκέψη.
Θέλω να σας θυμίσω μια στιγμή που είχαμε βρεθεί στο φουαγέ ενός θεάτρου και η κοπέλα που βρισκόταν πίσω από τον μπαρ είχε κρεμασμένο ένα μικρό ραδιοφωνάκι το οποίο έπαιζε και σας ρώτησα τότε τι είναι αυτό, ένα τρανζιστοράκι το οποίο παίζει χάλια.
Είναι η κάψουλα της ασφάλειάς της. Μπαίνουν σε κάψουλα. Μπαίνουν στην ατμόσφαιρα του φθηνού τραγουδιού και αισθάνονται ασφάλεια.
Που μουρμουρίζει από πίσω.
Ναι, ναι. Ακατανόητα πράγματα.
Χωρισμούς.
Ναι, ναι, ναι. Είναι ένα είδος σκυταλοδρομίας. Δεν αφήνουν ποτέ τη σκυτάλη.
Είστε φαινομενικά πολυγραφότατος συγγραφέας βιβλίων, αλλά πρωτίστως θεατρικών έργων. 80 θεατρικά έργα, αν δεν κάνω λάθος. Είναι τουλάχιστον άξιο μιας ερώτησης, μου φαίνεται, το ότι δεν έχετε δραστηριότητα σε αυτό το δικό σας μεταρρύζει τον τελευταίο καιρό. Ναι. Τι συμβαίνει με το θέατρο, κύριε Μανιώτη?
Με το θέατρο συμβαίνει ότι και με όλα τα άλλα πράγματα. Δεν μπορείς πλέον να κάνεις κάτι το σοβαρό στο θέατρο. Έχει καταστραφεί η υποκριτική. Δεν υπάρχουν νέοι ηθοποιοί που μπορούν να παίξουν ένα σοβαρό ρόλο ή ένα κλασικό ρόλο. Όλοι είναι έρμεα του σκηνοθέτη. Έπιπλα, υλικό. Ό,τι κάνει ένας κυβερνήτης στον ευρύτερο χώρο κάνει ένα σκηνοθέτη στο θέατρο. Χρησιμοποιεί τους ηθοποιούς και τα λοιπά ως υλικό, όχι ως ανθρώπινες υπάρξεις. Εξωτερικά δηλαδή τους χρησιμοποιεί. Σαν έπιπλα, σαν καρικατούρες που καραβγάζουν. Πώς θα παιχθεί ένας μεγάλος κλασικός ρόλος? Με τι ηθοποιούς? Αδίδακτοι. Δεν μπορούν να καταλάβουν πια.
Είναι όμως δυνατόν μέσα σε ένα τέτοιο δοχείο, μια τέτοια κοινωνία και δει την ελληνική να μην ξεπηδάνε σήμερα μεγάλα ταλέντα ή δεν επρακεί το ταλέντο?
Το ταλέντο μπορεί να ξεπηδάει και να μπορούσε να κάνει κάτι, αλλά το καταστρέφουν εμψυχρό. Όταν σου λένε γρήγορα, 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 όταν παίζεις σαν ηθοποιός, μη σκέφτεσαι, μην έχεις συνέστημα.
Και με ρεύμα.
Και με ρεύμα.
Τι άλλο τραγούδι μας έχετε φέρει σήμερα?
Έχω φέρει ένα ωραίο τραγούδι με στίχους Σελίτη και μουσική Παπαδημητρίου και εκτέλεση Ελευθερία Βανιτάκη, «Εδώ στον δρόμο τα μισά», που ο Έλιθς είμαι σίγουρος ότι το έχει πάρει από τη κωμωδία του Ντάντε, γιατί έτσι αρχίζει η κωμωδία. «Στο μεσοστράτη της ζωής μου, σε σκοτεινό πλανέθηκα Ρουμάνι».
Έφτασε η ώρα να το πω. ξεκίνησα. Στα αλήθινα, στα ψεύτικα. Σαν να ήμουν άλλος κι όχι εγώ, μες στη ζωή πορεύτηκα. Όσο κι αν κανείς προσέχει, όσο κι αν το κυνηγά, πάντα πάντα θα είναι αργά.
Δικά σας λόγια που μου είπατε το 2005. Οι απλοί άνθρωποι σήμερα δεν μπορούν να βρουν ένα σκοπό ή μια πίστη για να μπορέσουν να κρατηθούν και να ενεργοποιηθούν. Ο καλλιτέχνης όμως έχει μια ασυλία και διαφοροποιείται. Έχει πίστη στο ταλέντο του, πίστη στο έργο του και αυτό τον κάνει άτρωτο. Δηλαδή, ο καλλιτέχνης μπορεί να επιχειρήσει να κάνει πράγματα τα οποία οι άλλοι άνθρωποι θα δυσκολευτούν πάρα πολύ να κάνουν. Εμείς οι καλλιτέχνες, μου είπατε, έχουμε αυτή την ασυλία. Δηλαδή, μας επιτρέπουν να παραμένουμε ζωντανοί και να σκεφτόμαστε. Υφιστάμεθα βέβαια κυρώσεις τρομερές, αλλά άμα πιστεύεις πραγματικά στο έργο σου, δεν τις λαβαίνεις υπόψη σου. Τίθεται εδώ το ερώτημα. Ποιος λογιάζεται ως καλλιτέχνης? Είναι κάποιος που εκτός από το ταλέντο του δεν θα ανοίξει ποτέ οικογένεια, γιατί άμα τρέχεις και δεν φτάνεις, οι φιλοσοφίες πάνε περίπατο.
Καλλιτέχνης είναι αυτός ο άνθρωπος που αποφασίζει να δει χωρίς φόβο και πάθος αυτό που συμβαίνει και να το μεταφέρει στον κόσμο με μία καλλιτεχνική μορφή. Είτε ζωγραφική είναι αυτή, είτε μουσική, είτε πεζογραφία, είτε ποίηση. Αυτός είναι ο καλλιτέχνης. Σε άλλες κοινωνίες που τα πράγματα είναι πιο ανοιχτά, ο καλλιτέχνης μπορεί και να κάνει οικογένεια, αλλά θα είναι πάντα μια θλιβερή οικογένεια, γιατί οι συναισθηματικοί δεσμοί σε οδηγούν, όπως είπατε, σε ένα αγώνισμα υποχρεώσεων και όλων αυτών των πραγμάτων. Ο σύγχρονος άνθρωπος πείθεται να ακολουθήσει το πρόγραμμα με ένα παιδί ή με δύο παιδιά. Αυτός είναι ο σκοπός του. Είναι τραγικό να χρησιμοποιείς το ιερό συναίσθημα της πατρότητας για να κάνεις έναν άνθρωπο δούλο. Ο καλλιτέχνης αυτά τα πράγματα τα βλέπει και είναι σαν τον Προμηθέα Δεσμότη. Κάθε βράδυ έρχεται ένας αετός και τρώει το σηκώτη. Ο άλλος τα αποθεί, δεν τα θέλει να τα δει. Και μπαίνει μέσα σε αυτή την κάψουλα, την τέλεια ρυθμισμένη, και περνάει τη ζωή του έτσι, ως κέλυφος του εαυτού του. Δεν ξέρω ποιος τελικά είναι κερδισμένος και αν τελικά σήμερα έχει καμία αξία να είσαι καλλιτέχνη. Μέσα σε αυτή τη σύγχυση και την καταστροφή χάνονται όλοι οι άξονες.
Μα γιατί το λέτε? Οι καταστροφές συνήθως βγάζουν την μεγάλη τέχνη ως επούλωση των πληγών.
Όχι, μην κρίνετε ιστορικά. Είναι πρωτοφανής η καταστροφή που γίνεται σήμερα και που θα γίνει. Είναι πρωτοφανής, δεν έχει ξαναγίνει. Δεν είναι μια καταστροφή όπως άλλες φορές που καίγανε μια πόλη και λέει. Εδώ είναι μια καταστροφή εκ των έσω. Τρομερό πράγμα.
Δηλαδή εσείς δεν βλέπετε μία ανάρρωση, ας πούμε, ή δεν...
Δεν υπάρχει ανάρρωση και το λέω σοβαρά αυτό το πράγμα. Βλέπω να έρχεται ένας όλεθρος και πιθανόν μετά από αυτόν τον όλεθρο κάτι να ανθίσει. Είναι συσσωρευμένες φοβερές δυνάμεις σήμερα που θα ξεσπάσουν και θα παρασύρουν πράγματα. Εγώ σκέφτομαι και λέω πώς βρε παιδί μου, Ευρωπαίοι ηγέτες, ποτέ είτε σοβαροί άνθρωποι, πώς πιστεύουν κακό χρόνο να έχουν ότι μπορούν δια της βίας να επιβάλλουν την ιδεολογία τους, είτε με οικονομική βία είτε με οτιδήποτε άλλο? κυρίως με οικονομική. Πώς μπορούν να το πιστεύουν αυτό? Δεν έχουν καταλάβει, δεν έχουν διαβάσει τραγωδία? Δεν είδαν τι έπαθε ο Κρέων? Δεν είδαν τι έπαθαν όλοι οι άλλοι? Δεν είναι αμόρφωτοι? Πώς μπορούν? Δεν πρέπει να υπάρχει συνένεση? Όταν υπάρχει κοινωνική βία, οικονομική βία από πάνω, είναι δυνατόν ο κόσμος να συνενεί? Δεν καταλαβαίνουν ότι αυτός ο οποίος εκβιάζεται να ακολουθήσει κάτι σε λίγο θα φτάσει στη λύτρωση της δολιοφθοράς? Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, είναι ακατανόητο. Δηλαδή τέτοια βλακεία μασίφ πρώτη φορά βλέπω στη ζωή μου. Τι πανεπιστημία τελειώσανε? Τι αμορφωσιά είναι αυτή? Διαγράφουν ξαφνικά 2.500-3.000 χρόνια πολιτισμού για μια οικονομική απόφαση του κόλου? Μαθητευόμενοι μάγοι μου φαίνονται.
Εσύ πρώτα απ' όλα πρέπει να επιτύχεις. Μετά έχεις καιρό για όλα τα άλλα. Δεν σε πήραν δά και τα χρόνια, συνήθιζε να λέει ο πατέρας του όταν κάθε τόσο έμπαινε με το έτσι θέλω μέσα στο κεφάλι του και διάβαζε τις κρυφές του σκέψεις. Και οι φιλίες δεν ήταν ευπρόσδεκτες μέσα στο σπίτι τους? Δεν οδηγούν πουθενά οι φιλίες. Χάσιμο χρόνο είναι. Κουταμάρα. Όλοι μετανιώνουν ύστερα. Ένα γλυκό ψέμα που μπορεί να σε βγάλει από το δρόμο σου. Μόνο το κοινό συμφέρον δημιουργεί αληθινές φιλίες. Όλα τα άλλα είναι χάσιμο χρόνο. Μην πιστεύεις τα γλυκά λόγια, παιδί μου. Οι άνθρωποι είναι μικρόψυχοι, φθονεροί και γεμίζουν μίσος όταν προοδεύεις και τραβάς μπροστά. Δεν θέλουν να τους προσπερνάς, διότι έτσι καταλαβαίνουν τη μετριότητά τους. Άμα φτάσεις λοιπόν σε αυτό το σημείο, το μόνο που κοιτάνε είναι να σε μπερδέψουν, να σε παρασύρουν, να σου κάνουν κακό. Πρόσεχε τους ανθρώπους από μακριά. Κανείς δεν πλησιάζει τον άλλο για καλό. Όλοι κοιτάζουν να σε εκμεταλλευτούν. Από τους φίλους χειρότερες είναι οι γυναίκες. Αυτές δεν αγαπούν πραγματικά. Για βλάκα ψάχνουν. Να τον τυλίξουν, να του φορτωθούν για ολόκληρη τη ζωή. Να μην τις εμπιστεύεσαι. Δεν είναι ο καιρός σου τώρα να κάτσεις και να τις εμπιστευτείς. Θα σε μπερδέψουν και θα σε τραβήξουν εκεί που θέλουν αυτές. Δεν σου λέω να τις μισήσεις. Όχι, δεν σου λέω να τις μισήσεις. Τελικά είναι απαραίτητες για τη ζωή ενός άντρα. Απλώς να μάθεις να τις χρησιμοποιείς όπως έχουν μάθει να σε χρησιμοποιούν και αυτές. Όταν βεβαίως αποκατασταθείς και σταθείς στα πόδια σου μονάχος, τότε οι γυναίκες, παιδί μου, είναι απαραίτητες. Γιατί δεν υπάρχει οικογένεια χωρίς αυτές. Και η οικογένεια είναι ο ιερός σκοπός του ανθρώπου. Χωρίς οικογένεια είσαι χαμένος μέσα στη ζωή. Δεν σου λέω λοιπόν να τις αρνηθείς, μόνο να είσαι προσεκτικός. Όταν τακτοποιηθείς και σταθείς στα πόδια σου, τότε θα έχεις όλο τον καιρό να δοκιμάσεις και τις γυναίκες. Τώρα όμως πρώτα απ' όλα ο σκοπός σου, το πτυχίο σου και τα μάτια σου. Εμείς για σένα κοπιάζουμε, εμείς για σένα θυσιαζόμαστε, για να σε δούμε ευτυχισμένο μια μέρα. Να είσαι ανεξάρτητος και κύριος και να μην γκρέμεσαι από την ανάγκη κανενός. Και τώρα ένα τελευταίο. Ένα πράγμα να έχεις πάντα στο νου σου. Αυτό που περνάει σήμερα είναι μόνο το χρήμα. Χωρίς αυτό είσαι ένα τίποτα. Δεν υπάρχεις. Άκουσέ με, ξέρω τι σου λέω. Εγώ έζησα μέσα σε πολέμους και δυστυχίες. Μόνο τα λεφτά με σώσανε. Αν δεν είχα το νου μου, ούτε κι εγώ ξέρω που θα είμαστε σήμερα. Άσε τα αισθήματα και τις γλύκες για τους απόρους. Δεν έχουν τίποτα άλλο να χαίρονται, γι' αυτό κάνουν τους αισθηματίες. Μόνο όταν έχουν την ανάγκη σου σε υπολογίζουν και σε σέβονται οι άνθρωποι. Μην τους παίρνεις λοιπόν στα σοβαρά και μην εμπιστεύεσαι κανέναν. Να τους έχεις πάντα υπό. Μόνο για τη γυναίκα και τα παιδιά σου να νοιάζεσαι. Όλα τα άλλα είναι εκ του πονηρού.
Και ερχόμαστε σε ένα θεματάκι που εμφανίζεται και αναλύεται ενδελεχώς στα βιβλία σας. Μιλάω για το ζήτημα του γάμου και τα παρελκόμενά του στο σήμερα που ζούμε. Είναι ίσως οι παρατηρήσεις σας που κάνετε γι' αυτόν τον θεσμό, τον γάμο, που μαχαιρώνουν παρασυνείδητα πιο πολύ από κάθε άλλο θέμα σας. Τι είναι ο γάμος σήμερα?
Ο γάμος σήμερα είναι ο φόβος για τη μοναξιά. Και γι' αυτό όλοι δεχόμαστε να μπούμε μέσα σε αυτό το στεφάνι, σε αυτό τον τροχό. Είναι ο φόβος για τη μοναξιά, ο φόβος για το γύρας. Ο ελεύθερος ζει σαν άνθρωπος και ο παντρεμένος ζει σαν σκύλος, αλλά ο ελεύθερος πεθαίνει σαν σκύλος και ο παντρεμένος υποτίθεται πεθαίνει σαν άνθρωπος, πράγμα που δεν συμβαίνει και αυτό γιατί τα γυροκομεία είναι γεμάτα. Αλλά θέλω να σας πω, είναι ο φόβος και για τη μοναξιά. Η συνύπαρξη κατά κάποιο τρόπο όταν δεν έχεις άλλα πράγματα να κάνεις στη ζωή σου, είναι απαραίτητη. Είναι απαραίτητη συνύπαρξη. Δυστυχώς. Και αυτό είναι το τραγικό. Αλλά σκέφτομαι και όμως και από την άλλη πλευρά ένα στίχο του Tao Te King, του Lao Tse. Λέει, πώς εσύ άνθρωπε θες να μένεις σταθερός σε κάτι που έχεις αποφασίσει, όταν ο ουρανός κάθε ώρα και στιγμή που περνά αλλάζει όψη. Σκεφτείτε το αυτό μέσα στο γάμο. Είναι δύσκολο πράγμα, αλλά σωτήριο. Σε συσπυρώνει, φαίνεται ότι απαλύνει προς στιγμή το πόνο σου. Όπως και να είναι, είναι πολύ δύσκολο να είσαι μόνος σου.
Δεν είναι όμως πιο δύσκολο να είσαι μόνιμα σε μια συνθήκη τέτοια?
Ναι, κοίτα, μερικοί άνθρωποι αυτό το βλέπουν και σαν διασκέδαση.
Αρχικά.
Και μετά. Τους αρέσει να τρώγονται με τον άλλον άνθρωπο. Γιατί διασκεδάζουν, είναι φτηνή διασκέδαση. Δεν έχουν ανάγκη να πάνε στον δουν το χώρο του θανάτου του στρίμερ. Το ζουν σπίτι τους. Ξέρεις τι ωραίο είναι αυτό? Αλληλοτρώγονται και όταν τους λείψει αυτό, μαραίνονται. Είναι και μια αντιπαλότητα η οποία είναι, πώς να σου πω, οικονομική.
Αυτό σημαίνει αγάπη. Να αντέχει ο ένας την κόλαση του άλλου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος μέσα στη ζωή αν δεν θέλεις να μείνεις μόνος. Έτσι παίζεται το παιχνίδι. Κατεβάζεις το κεφάλι σου και αφήνεις τους δυνατούς να σε λατρεύουν και να σε αγαπούν. Όταν αγαπάς κάποιον, θυσιάζεσαι. Έτσι βαδίζει ο κόσμος. Δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να έχεις ένα θύμα για να αντέχεις αυτό που γίνεται σήμερα. Έτσι πορεύεται ο κόσμος. Δύσκολα πορεύεται.
Τι λέτε, ότι σήμερα η κοινωνία τον στηρίζει τον θεσμό της οικογένειας, του γάμου?
Καθόλου. Καθόλου.
Δεν τον επιχορηγεί ούτε καν?
Όχι, 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 τίποτα. Το καταστρέφει. Σήμερα αυτό είναι το καινούργιο, το εφιαλτικό από εκεί αρχής. Δεν θέλουμε να κάνετε οικογένειες. Αυτό το τρελό τώρα είναι. Ενώ ο γάμος είναι τόσο φοβερός και τρομερός, σήμερα έχετε, η κοινωνία σου λέει δεν θέλουμε να κάνουμε οικογένειες, γιατί το να είσαι οικογενειάρχης μου κοστίζεις. Σε θέλω πρόχειρο άνθρωπο, επιπόλαιο, που να ζήσει μέχρι τα 40 του χρόνια. Από εκεί και πέρα σε θέλω άσχετο, νεκρό. Δεν σε μπορώ να σε χρησιμοποιήσω. Σε απολύω. Καταλάβετε τι τρελά πράγματα συμβαίνουν. Ενώ λέμε ότι ο γάμος είναι κάτι, ένα τούνελ, σήμερα αυτό το τούνελ δεν σου το επιτρέπουν να το κάνεις. Επιτρέπουν στον σύγχρονο άνθρωπο να παντρευτεί με τους μισθούς που του δίνουν? Τι κάνουν? Όχι βέβαια. Γίνεται μια σφαγή προς όλους και όλα. Ένα ανακάτεμα ανατριχιαστικό. Και σκέψου το, τι τρελή είναι. Καταλήξαν ότι να είσαι οικογενειάρχης, όπως και να είσαι, ό,τι και να υποφέρεις, κοστίζει. Ενώ το να είσαι μόνος σου, τους έρχεται φθηνότερα.
1973 φθινόπωρο, Λάρισα 5 το πρωί, τηλέφωνο σαν τροχόσοδον του γιατρού, εκεί ευαγγελισμός, θάνατος. Το βράδυ στη συναυλία έβγαζε μια ψηλή συχνότητα που τρυπάει το κρανίο. Ένας νεκρός στην αγκαλιά, αδύνατο να τον αναστήσεις ή να τον φορτωθείς.
Κοινό που με τρώει, κοινό που με σώζει, είναι που ονειρεύομαι σαν τον καραγκιόζι. Ό,τι και να πω, κάτι περισσεύει. Τρυπιά είναι η αγάπη μας και δεν μας προστατεύει. Λευκό μου σεντονάκι, λαμπά μου τρελή, ποια αγάπη τάχα μας φυσάει. Βάλε στη σκιά σου τούτο το παιδί που δεν έχει απόψε που να πάει, που να πάει. Thank you. Σαν σκιές γλιστρούν λόγια και εικόνες, κάρα σκουπιδιάρικα φεύγουν οι χειμώνες. Αν δεν τρέπεσαι να κάθισεις πίσω, έλα η πυρούκια χαρανών να σε γιουχαίσω. Λευκό μου συντονάκι, λαμπά μου τρελή, ποια κάτι θα μας φυσάει. Βάλε στη σειρά σου τούτο το παιδί, που δεν έχει απόψε που να πάει, που να πάει.
Προσκεκλημένος της ελληνικής ραδιοφωνίας σήμερα είναι ο συγγραφέας Γιώργος Μανιώτης. Στο μικρόφωνο ο Δαβίδ Ναχμίας. Και για τον έρωτα, κύριε Μανιώτη, στον καινούριο κόσμο ο έρωτας δεν είναι πράξη απελευθέρωσης, αλλά ένα είδος βραβείου για τους φτασμένους. Γιατί το λέτε αυτό σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη εποχή? Τον έρωτα μπορεί να τον απολαύσει οποιοδήποτε.
Διότι ο έρωτας θέλει λεφτά. Θέλει ζεστό νερό. Θέλει δικό σου χώρο. Θέλει κάποια υποτυπώδη ρούχα και όλα αυτά σήμερα όσο πάνε γίνονται και δυσκολότερα. Μόνο τα παιδάκια με στην αφελειά τους ερωτεύονται χωρίς να ξέρουν τι θα ακολουθήσει μετά. Έρωτας είναι ο προθάλαμος για το καθαρτήριο. Σε παγιδεύει και σε εντάσσει και γι' αυτό προβάλλεται τόσο πολύ από τα τραγούδια και από τις διαφημίσεις. Είναι η πρώτη κολλητική ουσία. Δηλαδή πάλι παίζουν με τον ερωτικό πόθο των ανθρώπων. Δεν τον αφήνουν ελεύθερο να εκφραστεί, να ανθίσει σαν ένα λουλούδι. Του δίνει σκοπό.
Μέχρι που έρχεται η στιγμή που και το σίδερο γίνεται βαμβάκι και το μόνο παράθυρο που μένει ανοιχτό στον κόσμο είναι η τηλεόραση. Από αυτά τα διόδια, λέτε, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην πέρασε. Εσείς βάζετε όμως ειδικά τους πλούσιους να τιμωρούνται βάναυσα από τα γερατιά. Τι ποντοπορία είναι αυτή που έχει σίγουρο το ναυάγιο?
Τα γερατιά είναι ένα απέραντο σφαγείο. Τα γερατιά των πλουσίων είναι 10 φορές γερατιά. Γιατί μπορεί να έχουν όλα τα πράγματα. Σε όλη τη ζωή είχαν ό,τι ήθελαν. Όταν όμως ξεσπάει πάνω τους η ανυμπόργια του σώματος, δεν μπορούν να το καταλάβουν. Πώς αυτοί που είχαν τα πάντα στη ζωή τώρα δεν έχουν τίποτα και είναι, ας πούμε, ένα είδος λείψανου, καθισμένο σε μια πολυθρόνα απέναντι από μια τηλεόραση. Φανταστείτε πόσο πιο οδυνηρό. Ο φτωχός έχει συνηθίσει μια ολόκληρη ζωή να είναι αυτό. Ο πλούσιος στα γερατιά γίνεται 100 φορές πιο δυστυχής. Γιατί ξεσπάει πάνω του όλο αυτό. Δεν έχει τίποτα. Ενώ πρώτα τα έχει όλα. Παίρνει μονομιάς όλη τη δυστυχία που έχει αποφύγει στην προηγούμενη ζωή του. Και γι' αυτό τρελαίνονται και κάνουν πλαστικές εγχειρήσεις και αυτά. Προσπαθούν να κρατήσουν απεγνωσμένα την νεότητα ακόμα. Σαν από δημητικό πουλί δίπλα τους, να μην φύγει, να μην πάει σε άλλα κλίματα πιο εύκρατα. Και καταντούν ζόμπι.
Λέτε ότι έχει χάσει τα ηθικά ελαττήρια η κοινωνία μας.
Ποια ηθικά ελαττήρια? Ηθικά μπορτισέρ θα το λέγαμε.
Οπότε δεν τολμώ να σας κάνω την επόμενη ερώτηση για το αν είναι η συνείδηση του κόσμου επαρκής σήμερα.
Όχι, δεν είναι επαρκής. Δεν μπορούν να καταλάβουν οι άνθρωποι. Δεν τους επιτρέπεται να καταλάβουν. Διότι αν καταλάβουν θα τρελαθούν. Είναι ένας γόρδιος δεσμός η σημερινή κατάσταση. Πραγματικά γόρδιος δεσμός. Δεν ξέρεις πώς μπορεί να λυθεί. Πιθανόν με ένα κοφτερό σπαθί να κοπεί.
ξέρεις τι είναι να τρως ντομάτες με αντιβιωτικό. Δεν αρρωσταίνεις ποτέ. Γίνεσαι σιδερένιος», συμπλήρωσε ο μεγάλος. «Τώρα τα μικρά παιδιά θα παίρνουν το φάρμακό τους με το γάλα και δεν θα το καταλαβαίνουν», πρόσθεσε ο μικρότερος με μάτια που λάμπανε. Νόμιζα ότι μου κάνανε πλάκα. Αυτά ήταν έξυπνα παιδιά, σπουδαγμένα. Αλλά δυστυχώς πιστεύανε στη δύναμη της επιστήμης και της εξέλιξης. Αυτά είχαν σπουδάξει άλλωστε. Με αυτά τους είχαν επιπυλήσει το μυαλό. Τους είχαν κάνει να πιστέψουν ότι θα είναι οι κυρίαρχοι του κόσμου και μετά τους είχαν ρίξει στην ανεργία, στις εποχιακές δουλειές και στις συμβάσεις εργασίας. Φυσικό ήταν να μισοτρελαθούν. «Εγώ είμαι άνθρωπος της εποχής μου», πήρε το λόγο ο μεγάλος. «Άμα δεν τρώω μεταλλαγμένα, δεν νιώθω ότι ανήκω στην εποχή μου. Κάθε εποχή έχει τις γεύσεις της. Εμείς αυτά έχουμε και αυτά μας αρέσουν. Μόνον έτσι νιώθουμε σύγχρονοι και μοντέρνοι άνθρωποι», συμπλήρωσε χαμογελώντας και ο μικρός, σαν να μου έκανε χοντρή πλάκα. Ποιος είναι ευτυχισμένος σήμερα?
Ευτυχισμένος είναι αυτός που έχει φίλους να τον καταλαβαίνουν και να τον αγαπούν, να έχει ένα κάποιο εισόδημα για τα απαραίτητα, αυτός ο οποίος ανακαλύπτει την ομορφιά όχι σε μακρινά ταξίδια, αλλά σε ωραίους περιπάτους.
Εσείς που βρήκατε τον τρόπο να συνεισφέρετε, δηλαδή βρήκατε το ρόλο σας ως συγγραφέας, δεν είναι αυτό επαρκές, ας πούμε, για σας, για να σας δώσει μία...
Όχι, τίποτα. Είναι όλα στην τύχη και στον αέρα. Κανείς δεν ξέρει αν κατάλαβε κανείς τίποτα από αυτά που έκανες. Το πολύ ένα-δύο άνθρωποι μετρημένοι στα δάκτυλα. Είναι τόσο σκληρό.
Γιατί λέτε πως ο ελεύθερος χρόνος είναι το πιο πολύτιμο αγαθό?
Ναι, γιατί αυτό εκεί βάλεται. Αν έχεις ελεύθερο χρόνο, μπορεί να κάτσεις και να σκεφτείς. Και όλη η σύγχρονη κοινωνία έχει οικοδομηθεί εναντίον του ελεύθερου χρόνου. Γιατί δεν θέλει να κάθονται, να σκέφτονται και να αναλογίζονται οι άνθρωποι. Αυτό είναι. Και γι' αυτό υποψιάζομαι ότι γίνεται και η οικονομική κρίση σήμερα. Γιατί είχαν μισοβολευτεί οι άνθρωποι και είχε αρχίσει να περισσεύει και λίγος ελεύθερος χρόνος για να σκεφτούν και να αναθεωρήσουν πράγματα. Και τους ξαναρίχνουν μέσα στον πανικό για να μην έχουν ελεύθερο χρόνο. Και για να μην συνειδητοποιήσουν πράγματα.
Φοβάμαι να σας ρωτήσω πώς προβλέπετε να εξελίσσετε το μέλλον ενός νέου που σήμερα υδρώνει αίμα ως βοηθητικό πυλοφόρη σε οικοδομές ή σε κάποιο άλλο πάρεργο, ελπίζοντας σε ένα καλύτερο μέλλον.
Υπάρχει κανείς που να ελπίζει σε ένα καλύτερο μέλλον? Σου είπα, τώρα ο άνθρωπος έχει αξία μέχρι τα 40 του. Από εκεί και πέρα γίνεται ένας συνταξιούχος. Ακήρυχτα βέβαια, αλλά ασυνταξιούχος. Περισσεύει. Είναι βάρος.
Μα και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καταφέρει να βρει ούτε καν τον επαγγελματικό του προσανατολισμό μέχρι τα 40, γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι.
Ωραία, πλανάρει πάνω στη φρίκη.
Τι ρόλο παίζουν οι αθλητικές εφημερίδες και γενικά το ποδόσφαιρο στην κοινωνία μας?
Συντηρούν αναμένει τη φωτιά των πολέμων και της πολεμικής αντιπαράθεσης μέσα στην εικονική πραγματικότητα τη σύγχρονη.
Είναι ένας πόλεμος που δεν μετουσιώνεται σε φόνους.
Δεν μετουσιώνεται, δεν φτάνει στη σύγκρουση. Αλλά μένει ζωντανός ο μηχανισμός του φανατισμού, της αντιπαράθεσης.
Χρησιμοποιείται ως βαλβίδα αποσυμπίεσης.
Ναι, και χρησιμοποιείται και ως βαλβίδα αποσυμπίεσης. Δηλαδή, μέσα από το ποδόσφαιρο και τα μάτς και το γήπεδο, οι άνθρωποι έχουν το άλοθη να βρίσκονται μαζί. Αλλά βρίσκονται μαζί, θυσιάζουν δηλαδή τον ατομικισμό τους, όχι για να συνυπάρξουν, αλλά για να επιβεβαιώσουν τον ανταγωνισμό.
Είμαι μια στρογγυλή, τριζά την μπάλα. Αυτοί που με μισούν λένε ότι δεν είμαι τίποτα παραπάνω από ένα φουσκωμένο πετσί. Εγώ όμως δεν δίνω σημασία στα κακά λόγια. Είμαι πολύ σίγουρη για τον εαυτό μου. Εδώ και χρόνια εξουσιάζω εντελώς τις καρδιές και τα μυαλά των ανθρώπων. Είμαι η πιο αγαπημένη τους σε σχολεία και διασκέδαση. Και τι δεν έχει γραφτεί για μένα. Απόψεις και απόψεις. Το ολοστρόγγυλο σχήμα μου κάνει μερικούς να λένε ότι είμαι το σύμβολο του ολόκληρου. Το σύμβολο δηλαδή μιας παλιάς, ξεχασμένης αρμονίας που χάσανε οι άνθρωποι από τότε που βγήκαν από τον παράδεισο. Από τότε δηλαδή που αρχίσαν να ανταγωνίζονται μεταξύ τους και να πολεμάνε ο ένας τον άλλον. Άλλοι λένε πως είμαι η ολοστρόγγυλη μοίρα, το πεπρωμένο δηλαδή, ο αιώνιος εχθρός των ανθρώπων που δημιουργεί όλα τα δράματα και δεν τους αφήνει τους κακόμοιρους να κάνουν αυτό που κάθε φορά περνάει από το μυαλό τους. Γι' αυτό με κλωτσάνε τα παλικάρια και με κυνηγάνε με μίσος πάνω στην πράσινη γη. Τη μοίρα τους κλωτσάνε, το πεπρωμένο τους κυνηγάνε. Κάποιοι άλλοι όμως αντιδρούν. Τι μοίρα και πεπρωμένο, λένε. Η αδυναμία του θνητού μας σώματος είναι η μπάλα. Ο θάνατος δηλαδή. Αυτοί που ανταγωνίζονται για να είναι τέλειοι, δυναμικοί και αποτελεσματικοί. Την ώρα που παίζουν, πρέπει να κλωτσάνε την αδυναμία του κορμιού τους. Κατά τη διάρκεια του αγώνα δηλαδή, πρέπει να ξεχνάνε το θάνατο. Την ώρα του αγώνα τους λοιπόν, οι ανταγωνιζόμενοι πολίτες θέλουν να ξεχάσουν ότι είναι αδύνατοι και επομένως θνητοί. Αυτή η λησμοσύνη τους κρατά συνήθως εντός του αγώνα και θέλουν να υπάρξουν ως αθάνατα μηχανάκια με σάρκα και δέρμα και οστά υπεράνω των ανθρωπίνων νόμων και βασάνων.
Το σύστημα, το κράτος, το θέλει το ποδόσφαιρο?
Και βέβαια το θέλει. Όταν βλέπω τις πρωινές εκπομπές στην τηλεόραση, τους τίτλους των εφημερίδων και αμέσως από κάτω να κολλάνε οι τίτλοι των αθλητικών εφημερίδων, παθαίνω γενικότερα λαλά. Όταν βλέπω ότι όλα αυτά τα φρικτά δελτία ειδήσεων με τις καταστροφές, τους σεισμούς, τους καταποντισμούς τελειώνουν πάντα με το πράσινο τερέν όπου μερικοί ποδοσφαιριστές παίζουν ποδόσφαιρο, τρελαίνομαι. Δηλαδή ο επίλογος πάντα είναι το πράσινο τερέν όλης αυτής της φρίκης. Παρακολούθησε ένα σύγχρονο δελτίο ειδήσεων και βλέπεις αυτή τη... Δηλαδή τι? Είναι σαν να σου λένε ότι έχεις δει τα φρικτά και τα ανομολόγητα και ότι η μόνη εγγύηση για κάποια συνέχεια είναι ότι ακόμα παίζουμε ποδόσφαιρο.
Τα σπασίματα τα θέλει το σύστημα?
Ναι.
Όλα τα σπασίματα?
Τα σπασίματα στα γήπεδα εννοείς?
Και στα γήπεδα και τα σπασίματα γενικώς.
Ναι, τα θέλει. Διότι συνήθως από ένα σπάσμα, δηλαδή από μια ανατροπή, δεν διδάσκεται κανείς τίποτα. Απλώς γίνεται το προς αποφυγή παράδειγμα.
Μήπως και αυτή η νέα γενιά αναζητά μέσα από τα σπασίματα να γράψει και την ιστορία της, που έτσι κι αλλιώς δεν θα γραφόταν τίποτα ιδιαίτερο για αυτούς, να πούνε κάποτε ότι και εμείς...
Όταν πας και σπάς ένα πράγμα, εγώ αναρωτιέμαι και λέω, αυτά τα παιδιά έχουν δίκιο, είναι οργισμένα και τα λοιπά. Τι κινηματογράφο βλέπουν? Τι μουσική ακούνε? Σε ποια θέατρα πηγαίνουνε?
Μην ξεχνάμε και αυτό που έγραψε ο Ηλίας Κανέτης στη Μάζα και Εξουσία, πως το σπάσιμο είναι το χειροκρότημα των πραγμάτων.
Ναι, είναι και αυτό. Ναι, ένα χειροκρότημα, ναι, παροδικό. Και γίνονται και προς αποφυγή παραδείγματα και είναι τραγική ιστορία.
401. Αγωνία για ηλεκτροσόκ. Νεκροζώντανη στο κύτταρο. Σκηνές ροκ. Φωτογραφία με την Μπέλου.
Μα αεροπλάνα και βαπόρια και με τους φίλους τους παλιούς τριγυρνάμε στα σκοτάδια, κι όμως εσύ δεν μας ακούς. Χτες το βράδυ είδα ένα φίλο σαν ξωτικό να τριγυρνά πάνω στη μοτοσυκλέτα και πίσω τρέχανε σκυλιά. Σήκω ψυχή μου, δώσε ρεύμα. Βάλε στα ρούχα σου φωτιά. Βάλε στα όργανα φωτιά. Να την αφή σαν μαύρο πνεύμα. Η τρομερή μας η λαλιά.
Πώς χαρακτηρίζεται όλα αυτά τα πλήθη που βγαίνουν μετά από μια νίκη στις πλατείες και ζητοκραυγάζουν? Τι σηματοδοτεί για σας η εικόνα των χιλιάδων ανθρώπων που συμπεριφέρονται σαν να έχουν κερδίσει κάτι πολύ σημαντικό, ενώ στην ουσία δεν έχουν κερδίσει τίποτα?
Δεν είναι τραγικό να έχεις την ανάγκη όχι της νίκης που είναι φρικτό, αλλά μιας νίκης φανταστικής, φασματικής? Θέλουν ένα άλοθη για να ξεσπάσουν. Ότι δήθεν και αυτοί νικήσανε φασματικά κάπου. Κάπου κάποτε.
Σαν να γυρίζουν από μία μάχη δηλαδή.
Σαν να γυρίζουν από μία μάχη εικονική. Η λύπη είναι όταν τελειώνουν οι πανηγυρισμοί και όλοι μπαίνουν πάλι στην πανοπλία την καθημερινή τους και γυρίζουν στα σπίτια τους λυπημένοι. Αυτό το θέμα είναι ανατριχιαστικό. Το έχω ζήσει μετά από ποδοσφαιρικούς αγώνες που έχει γίνει έξαψη νίκη, φωνάξανε, κάψανε, φοράνε το παλτό τους και γυρίζουν στα σπίτια τους με την ουρά στα σκέλια για μία ακόμη φορά λυπημένη.
Κάτι που με ανατριχιάζει πάντοτε στο έργο σας είναι αυτό που λέτε για τους νέους στις πλατείες, στις καφετέριες που πίνουν τον καφέ τους σήμερα ανέμελοι ακόμα. Και σε άλλες εποχές αυτούς τους βλέπετε, ναι, να είχαν εξοντωθεί σε ένα πεδίο μάχης.
Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα της εποχής. Είναι οι άνθρωποι που περισσέψανε. Είναι οι νέοι, είναι οι γέροι. Είναι αυτό. Παλιότερα μην ξεχνάς ότι κάθε 10 χρόνια γινόταν ένας πόλεμος. Και είχαμε τις περίφημες δημογραφικές ουλές. Όπου πάρα πολλοί νέοι πεθαίναν στα πεδία των μαχών. Και περισσεύανε αυτοί που είχαν λεφτά, κάτι τέτοια. Έρχονταν πίσω. Ή αποτύχει όσοι είχαν σωθεί. Σήμερα όλοι αυτοί έχουν επιζήσει. Πρέπει να βρεθεί ένας καινούργιος τρόπος για να εξολοθρευτούν. Αυτοί είναι προγραμμένοι. Και ο καινούργιος τρόπος είναι η ανεργία. Δεν είναι μια οβίδα. Δεν είναι τα αέρια των χαρακομμάτων. Είναι η ανεργία. Πώς θα γίνει? Και αν αυτοί οι νέοι της πλατείας είχαν κάποια περιουσιακά στοιχεία που μπορούσαν να τους εξασφαλίσουν μια υποτυπώδη ζωή, με τη καινούργια φορολογικά νομοσχέδια την έχουν βαμμένη.
Πρώτα είμαστε σάρκα για τα κανόνια τους, μετά καταλήξαμε σάρκα για τις μηχανές τους και τώρα είμαστε σάρκα για τις στατιστικές τους. Όσοι έχουν ακλόνητες περιουσίες θα επιζήσουν. Σίγουρα θα κρατηθεί μια μαγιά για τη συνέχεια. Δεν βλέπεις ποιοι παντρεύονται και γενοβολούν συνέχεια? Οι στάρ και οι πλούσιοι. Άντε να τολμήσει ο απλός άνθρωπος με τέτοιες συνθήκες ζωής να προγραμματίσει και να στήσει οικογένεια. Μαύρο φίδι που τον έφαγε. Ο άντρας στην πλειοψηφία του ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Ποιος είναι ο άντρας σήμερα?
Δεν υπάρχει λέξη άντρας. Υπάρχει η λέξη ανδρίκελο. Είναι ανατριχιαστικό να βλέπεις τις στατιστικές και να βλέπεις ότι ο ανδρικός πληθυσμός δεν διαβάζει καθόλου και ότι διαβάζει μόνο ο γυναικείος πληθυσμός. Πώς μπορεί κάτι να πάει μπροστά?
Λέτε ότι ο άντρας έφτασε κουρασμένος στο σήμερα?
Όχι, έφτασε πολύ ψωροπερήφανος. Δεν έφτασε κουρασμένος. Παλιότερα πίστευα ότι ήταν κουρασμένος. Όλο αυτό το βλέπω σαν μια ψωροπερηφάνεια και μια δειλία να αναγνωρίσει τι γίνεται γύρω του.
Μήπως τον τρόμαξε αυτή η ξαφνική
Όχι. Όταν βλέπω ανθρώπους να μην διαβάζουν και ειδικά μεγάλους, άντρες και γονείς, λέω είναι άξιοι της μοίρας τους. Δεν σκέφτονται καθόλου για το μέλλον των παιδιών τους. Δεν σκέφτονται καθόλου, δεν θέλουν να μάθουν τι θα ακολουθήσει. Δεν θέλουν να μάθουν τι προηγήθηκε. Πώς γίνεται αυτό? Πώς θεωρούν το βιβλίο χάσιμο χρόνο? Μα πρόκειται για την ίδια τους τη ζωή, για τη ζωή της οικογένειας τους, που υποτίθεται ότι ενδιαφέρονται για όλα αυτά. Δεν μπορούν αυτοί να διαμορφώσουν γνώμη? Και δεν είναι θέμα μορφωτικό επίπεδο, γιατί βλέπεις ανθρώπους στην επαρχία, γέρους και τα λοιπά, που έχουν μυαλό κοφτερό.
Θα λέγατε ότι το έργο σας είναι ελληνικό έργο, ή θα μπορούσε να πει κανείς ότι παρουσιάζεται και την γενική κοινωνία? Δηλαδή θα λειτουργούσε, πιστεύετε, στη Γερμανία ή παρουσιάζει την ελληνική κοινωνία?
Όχι, όχι καθόλου, δεν είναι ηθογραφία. Εγώ γράφω με τους παλιούς μηχανισμούς. Προσπαθώ δηλαδή να γράψω με τους παλιούς μηχανισμούς, τους βαθιά ελληνικούς μηχανισμούς. Δηλαδή δεν το λέω ότι το έχω κατορθώσει, αλλά λέω, η τραγωδία αφορά μόνο την Ελλάδα? Η αρχαία ελληνική γραμματεία αφορά μόνο την Ελλάδα? Υπάρχουν δομές που πάνε πολύ βαθύτερα από την ηθογραφία. Η ηθογραφία χρειάζεται για να δίνει το χρώμα της όψης. Αλλά το θέμα είναι οι βαθύτερες δομές των πραγμάτων, οι οποίες από ένα σημείο και κάτω είναι ίδιες παντού.
Μία ελπίδα σας, μία συμβουλή για τους νέους και μία ευχή σας.
Να αγαπάνε ουσιαστικά ο ένας τον άλλον, να χαίρονται την κάθε του στιγμή σαν να είναι η τελευταία τους. Πάντα να δίνουν το βάρος στην ανθρώπινη ύπαρξη και όχι στο αυτοκίνητο.
Και μία ευχή σας.
Εύχομαι να φτάσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι στα γυρατιά. Ευτυχισμένοι.
Η εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» σήμερα φιλοξένησε τον συγγραφέα Γιώργο Μανιώτη. Στην επιμέλεια του ήχου, ο Γιώργος Σκεύης. Από το Δαβίδ Ναχμία, γεια σας.